U ono vrijeme vojnici upraviteljevi uvedoše Isusa u dvor upraviteljev i skupiše oko njega cijelu četu. Svukoše ga pa ga zaogrnuše skrletnim plaštem. Spletoše zatim vijenac od trnja i staviše mu ga na glavu, a tako i trsku u desnicu. Prigibajući pred njim koljena izrugivali se, zdravo kralju židovski. Onda pljujući po njemu, uzimahu trsku i udarahu ga njome po glavi. Pošto ga izrugaše, svukoše mu plašt, obukoše mu njegove haljine, pa ga odvedoše da ga razapnu. I dođoše na mjesto zvano Golgota, to jest lubanjsko mjesto, dadoše mu piti vino sa žuči pomiješano, i kad okusi, ne htjede piti. A pošto ga razapeše, razdijeliše među se haljine njegove, basivši za njih kocku. I sjedeći ondje čuvahu ga i staviše mu iznad glave krivicu napisanu: ovo je Isus, kralj židovski. A prolaznici su ga pogrđivali mašući glavama: ti koji razvaljuješ hram i za tri ga dana sagradiš, spasi sam sebe, ako si sin Boži, siđi s križa. Slično i glavari svećenički s pispoznancima i starješinama, rugajući se govorahu: druge je spasio, sebe ne može spasiti, kralj Izraelu, neka sada siđe s križa, pa ćemo mu povjerovati. Uzdao se u Boga, neka ga sada izbavi ako mu omilje, ta govorio je: sin sam Boži. Od šeste ure nasta tama po svoj zemlji sve do ure devete. O devetoj uri povika Isus iza glasa: Eli, Eli, lama sabachthani, što znači: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? A neki od prisutnih rekoše: ovaj zove Iliju. I odmah potrča jedan od njih, uze spužvu, natopi octom, natakne je na trsku i pruži mu piti. A ostali rekoše: pusti da vidimo hoće li doći Ilija da ga spasi. A Isus opet povika iza glasa i ispusti duh. I gle, zavjesa se hramska razrije od ozgor do dolje, zemlja se potrese, pećine se raspukoše, grobovi otvoriše i tjelesa mnogih svetih preminulih uskrsnuše te iziđoše iz grobova nakon njegova uskrsnuća. Uziđoše u sveti hram i pokazaše se mnogima. A satnik i oni koji su s njime čuvali Isusa, vidjevši potres i što se zbiva, silno se prestrašiše i rekoše: u istinu ovaj bijaše sin Boži. A bijahu ondje i izdaleka promatrahu mnoge žene što su iz Galileje išle za Isusom poslužujući mu. Među njima je bila Marija Magdalena i Marija Jakovljeva i Josipova majka i majka sinova Zebedevih. Uvečer dođe neki bogat čovjek iz Arimateje imenom Josip, koji sam bijaše učenik Isusova. On pristupi Pilatu i zaiska tijelo Isusovo. Tada Pilat zapovjedi da mu se dadne. Josip uze tijelo, povi ga u čisto platno i položi u svoj novi grob, koji bijaše isklesao u stijeni. Dokotrlja veli kamen na grobna vrata i otiđe. A bijahu ondje Marija Magdalena i druga Marija, sjedile su nasuprot grobu. Sutra dan, to jest dan nakon priprave, sabraše se glavari svećenički farizeji kod Pilata, te mu rekoše: gospodaru, sjeti smo se da ona je varalica još za života kaza, nakon tri dana uskrsnuću. Zapovjedi dakle da se grob osigura sve do trećeg dana, da ne bi možda došli njegovi učenici, ukrali ga pa rekli narodu: uskrsnuo je od mrtvih, i bit će posljednja prevara gora od prve. Reče im Pilat: imate stražu, idite i osigurajte kako znate. Na to oni odu i osiguraju grob, zapečate kamen i postave stražu. Riječ gospodnja. Slava tebi, Kriste. Draga braćo i sestre, danas je nedjelja cvjetnica, kada se u crkvi čita evanđelje o muci Isusove. Mi uzimamo kraći dio. Mislim da već sama riječ koju smo slušali, riječ evanđelja, ima moć da nas gane. Isus, potpuno nevin, nedužan, ide putem stradanja, putem smrti. Ponekad nam naše srce samo komentira ovo evanđelje, ako plačemo dok ga slušamo. To je zapravo najbolji komentar. Takav plač nije izraz ljudske slabosti, nego zahvalnosti Bogu za sve što je za nas učinio po svome sinu. Osvrnimo se ipak malo na Isusa kao pravednika koji potpuno nedužan trpi. Često kažemo da je Bog mogao uzeti i drugi način spasenja čovjeka jer je svemoćan. Ali kako bi onda ostali ljudi koji stradavaju kao nedužni patnici našli smisao svoje patnje? Kako bi patnja pravednikova bila njegovo posvećenje? Najveće i najvrednije što čovjek može dati iz ljubavi jest život svoj. I Isus je u tome prvi primjer. S tim da je kod njega razlika, jer od nas nitko nije potpuno nevin. Isus je potpuno nevin. Patnju nikada nitko u potpunosti nije razumio, niti će razumjeti. Ona je došla na svijet kao posljedica istočnog grijeha, grijeha naših praroditelja, Adama i Eve. Ali smisao i osmišljenje patnje možemo vidjeti u našem prihvaćanju Isusa i njegove žrtve za nas. Tako dolazimo i do većeg jedinstva s njim. Isus je svakome koji pati bliz u patnji. Zašto Isus križa vapije: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Nemamo potpunog odgovora na to, ali evo donosim neke koji smo kroz našu duhovnu povijest stekli. Prvo, Isus zna da se na njemu ispunjava Sveto pismo. Ovdje u ovom slučaju Psalam 22. koji on ovdje jednostavno na križu moli: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Drugo, Isus se sjedinjuje sa svim odbačenima kroz povijest koji su imali pravo na život, a ipak su ih drugi odbacili, nisu ih htjeli, iako ih je Bog želio i darovao. Tolika čedomorstva, toliki progoni nedužnih u raznim režimima, toliko uskraćene slobode, jer čovjek može i drugome čovjeku upasti u ruke njegove slobode da s njime čini što mu se prohtije. I treće, da bi Isus privukao one nemarne duše koje ne mare za svoje spasenje, unatoč toga što je sve on učinio, život svoj za sve nas dao, a one su mlake i line, da povjeruju Bogu, da povjeruju njegovoj ljubavi. Važno je ovdje primijetiti, nada pravednikova nije ugašena. Pravednik koji trpi i nada se, nada mu urodi plodom. Uzmimo na primjer iz novije povijesti naš blaženi Alojzije Stepinac, nedužan, progonjen, lažno osuđen, zatvoren, na koncu u pritvoru i umro. Zar mislimo da je njegova nada bila uzaludna ili neuspješna? Ne, nipošto. Iako nije dočekao slobode naše domovine, mi smo je dočekali. Njegova je nada urodila i ovim plodom. Zar mislimo da nismo i njegovom nedužnošću stekli tu slobodu? Naravno, ne samo njegovom, nego i mnogih drugih nedužnih patnika. Ali osim toga, ono najvažnije, on je kroz progone i patnje posvetio se i sada je u nebu. To je ono što je glavna poruka današnjeg dana. Ne klonimo u patnji. Koliko god je ne možemo razumjeti, gledajmo u svoje patnje na Isusa. Uzdajmo se u Boga, prinesimo svoje patnje njemu i vidjet ćemo ljepšu budućnost i za nas, i za narašta, i za nas, i još ljepšu vječnost. Danas ćemo poslušati Psalam 22. koji stvarno potiče na jednog ganuće. Jednostavno, dok ga slušamo, zamislimo Isusa raspetoga koji izgovara taj psalam te riječi. I to neka bude naša molitva.
Gospodina, neka kao spasi, ako mu omilje. Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Zločinačke okružile, probodoše mi ruke i noge, sve kosti svoje prebrojiti. Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Među se razdjeliše haljine moje za odjeću moju baciše kocku. Ali ti, Gospodine, daleko mi ne budi, snago moja, pohiti mi u pomoć. Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Braćiću, navještati ime Tvoje, hvalit ću Te usred zbora, koji se Gospodina bojite. Slavite ga, potomci Izraelovi. Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?